Καλημέρα κύριε Χατζηκολάου.
Θα ξεκινήσω με το Eurogroup, το σημερινό Eurogroup για το οποίο υπάρχει αγωνία στην ελληνική κοινωνία και θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε την προοπτική και πώς βλέπετε την τακτική που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση.
Νομίζω κύριε Χατζηνικολάου ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα από το σημερινό Eurogroup. Είναι σαφές ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από την ελληνική κυβέρνηση, ότι το Eurogroup δεν έχει να συζητήσει καμία πιθανότητα να μας δώσει έστω ένα μέρος των χρημάτων τα οποία έχουμε απόλυτη ανάγκη δυστυχώς σήμερα, εάν δεν έχει προηγηθεί η αξιολόγηση των ονομαζόμενων πλέον θεσμών Παύλα Τρόικα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν υπάρχει καμία περίπτωση κύριε Χατζηνικολάου να αλλάξει. Άρα η ελληνική κυβέρνηση κατά την δικιά μου γνώμη θα έπρεπε ταχύτατα να προχωρήσει σε δύο σοβαρές προτάσεις. Όταν λέω σοβαρές εννοώ σοβαρές, όχι αυτά τα τραγελαφικά που άκουσα ότι θα γίνουμε όλοι πράκτορες φουβού από κολόνα της ΔΕΗ προς κέντρων, καταζητώντας ή αναζητώντας φοροφυγάδες, αλλά δύο σοβαρές προτάσεις οι οποίες θα μπορούν να διαβεβαιώσουν ότι ο ελληνικός προϋπολογισμός δεν θα εκτροχιαστεί. Αυτό περιμένουν οι εταίροι από εμάς και αυτό πρέπει να κάνουμε σήμερα και εμείς θα ενθαρρύνουμε την κυβέρνηση με όσες δυνάμεις έχουμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι κύριε Χατζηνικολάου ανομιγέννητο δεν συμβεί αυτό και χρειαζόμαστε 3,5 δισεκατομμύρια με κατά προσέγγιση μπορεί να είναι 3,600 ή 3,400, μην κάνω τώρα λάθος στους αριθμούς, αλλά μέχρι τέλος Μαρτίου και δεν τα έχουμε, η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα κύριε Χατζηνικολάου. Τεράστιο πρόβλημα και αυτό δεν διορθώνεται ούτε με τις δήθεν επικοινωνιακές ας πούμε προτάσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ούτε με το δεν ξέρω τι των ανεξαρτήτων Ελλήνων, τίποτα από όλα αυτά. Τώρα μιλάμε σκληρή πραγματικότητα, την οποία ή την βλέπουμε στα μάτια και την πολεμάμε, ή αν δεν τη δούμε και θέλουμε να την κρύψουμε κάτω από το χαλί, θα εκραγεί.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την τακτική της ελληνικής κυβέρνησης μέχρι αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, έχουμε δηλώσεις από τον κύριο Κοντζιά και από τον κύριο Καμένο που αναφέρονται στη γεωπολιτική θέση της χώρας και επικαλούνται για παράδειγμα ότι μπορεί να κινδυνεύσει η Ευρώπη και η Γερμανία να πλημμυρίσουν από μετανάστες και τζιχαντιστές. Ή έχουμε την χθεσινή δήλωση στην Corriere della Sera του Υπουργού Οικονομικών του κυρίου Βαρουφάκη που λέει ότι αν δεν πάει καλά η διαπραγμάτευση υπάρχει και η δυνατότητα νέων εκλογών ή δημοψηφίσματος.
Με ανησυχούν πάρα πολύ κύριε Χατζηνικολάου αυτά και ως τέως Υπουργός Εξωτερικών πρέπει να σας πω και σας το λέω πραγματικά με όλη τη δύναμη του επιχειρήματός μου ότι η πολιτική αυτή είναι πολιτική η οποία θέτει ευθέως σε κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα. Και σας το λέω και σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε το Βουκουρέστι. Έτσι, δηλαδή, εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω υπάρξει yes man στην εξωτερική πολιτική και τουλάχιστον αυτό νομίζω ότι μου αναγνωρίζεται πλέον από όλους. Αλλά αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι λόγια τα οποία στερούνται κάθε περιεχομένου, διότι θα θυμίσω στον κύριο Κοντζιά και στον κύριο Καμένο ότι πάνω από εμάς στα Βαλκάνια καμία από τις χώρες αυτές δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε μέλος του Σέγκεν. Επιβιώνουν μια χαρά οι Ευρωπαίοι έχοντας τα σύνορά τους χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη του Σέγκεν, δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν διαφορετικές προδιαγραφές. Δεν πρόκειται να κουνήσουν τον βλέφαρό τους εάν η Ελλάδα αποφασίσει ότι οπότε δεν θέλει να μπει στο Σέγκεν όπως λέει να βγει από το Σέγκεν όπως λέει ο ένας υπουργός ή να κάνει το οτιδήποτε όπου λέει ο άλλος. Δεν τους ενδιαφέρει κύριε Χατζηνικολάου, διότι μπορούν με άνεση τα σύνορά τους, τα ευρωπαϊκά, να τα μεταφέρουν λίγο πιο πάνω. Ο ελληνικός λαός όμως θα πληρώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο τίμημα. Δεν είναι λοιπόν η ώρα ούτε για αυτού του είδους τα φτηνά τα υλίκια, αλλά είναι η ώρα να σοβαρευτούμε κύριε Χατζηνικολάου, να καταλάβουμε ότι σήμερα απειλούμαστε και με εθνικό κίνδυνο, και σας το λέω, είναι η πρώτη φορά που ανοίγω το στόμα μου να πω τέτοιο πράγμα,
Γιατί το λέτε αυτό, γιατί έχετε τέτοια ανησυχία?
Έχω πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία, κύριε Χατζηνικολάου.
Μιλάτε για τα ελληνοτουρκικά?
Μιλάω για μια γενικότερη θέση της Ελλάδος, η οποία σήμερα είναι στο χαμηλότερο επίπεδο που ήταν ποτέ η ελληνική αξιοπιστία και η ελληνική ετοιμότητα. Σας το λέω ειλικρινώς. Δεν είναι δυνατόν να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς να λες τέτοια πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να θεωρείς ότι απειλείς ανθρώπους οι οποίοι δεν απειλούνται. Αξιοπιστία και σοβαρότητα χρειάζεται αυτή η ιστορία. Και βεβαίως η Ελλάδα έχει θέμα μετανάστευσης, τεράστια θέματα μετανάστευσης. Και βεβαίως η Ελλάδα χρειάζεται στήριξη για να καταπολεμήσει τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μετανάστευση. Και βεβαίως έχουμε ανάγκη να στηριχθούμε σε μια κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Αλλά αυτή η λογική, την οποία μετά αλλάζει ο κύριος Κοντζιάς και μας λέει ότι δεν είπε αυτό, αλλά είπε ότι οι νέες γενιές, λέει, θα είναι εξτρεμιστές και τζιχαντιστές. Ποιοι θα είναι τζιχαντιστές, οι Έλληνες? Είμαστε σοβαροί? Είναι ποτέ δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγματα και να θεωρούμε τους εαυτούς μας Ευρωπαίους?
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και για την παράταξή σας στη Νέα Δημοκρατία.
Πριν με ρωτήσετε για τη Νέα Δημοκρατία, μπορώ να κάνω μία έκκληση, κύριε Χατζηνικολάου, μέσω της εκπομπής σας?
Παρακαλώ.
Η καταστροφή που έγινε στο ιστορικό κτίριο του Πολυτεχνείου είναι μία εικόνα σήμερα η οποία κάνει το γύρο του κόσμου. Αδικεί τη χώρα μας, αδικεί την ιστορία μας και αδικεί τα μνημεία μας. Θέλω λοιπόν να κάνω μία έκκληση προς τις ελληνικές μεγάλες τεχνικές εταιρείες, οι οποίες είναι ουσιαστικά τρεις και οι οποίες
οι ίδιοι που το έκαναν να πάνε να το φτιάξουν. Καλά, αυτή είναι η γνώμη μου, είναι και οι μόνοι που θα το κάνουν γρήγορα,
ναι,
και χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανένας.
Ναι. Εγώ λοιπόν θέλω να κάνω έκκληση προς τις τρεις μεγάλες εταιρείες. Δεν θα τους κοστίσει τίποτα. Έχω υπάρξει δήμαρχος Αθηναίων.
Έχετε
και
δίκιο. Έχετε
να
δίκιο.
Πάνε τώρα. Δεν υπάρχουν λεφτά στο Πολυτεχνείο, δεν υπάρχουν λεφτά στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτοί όμως έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τα συνεργεία τους και να το κάνουν τώρα. Και να δείξουν επιτέλους ότι αυτό το πράγμα το οποίο μας αφορά όλους, αφορά και τις τρεις μεγάλες τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας. Θέλω λοιπόν να κάνω έκκληση να το κάνουν, κύριε Χατζηνικολάου, και σας παρακαλώ υποστηρίξτε με σε αυτή την προσπάθεια. Δεν μπορεί η Αθήνα.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Είναι πάρα πολύ άσχημο το θέμα. Είναι ένα ιστορικό κτίριο, ένα κτίριο μεγάλης αξίας αρχιτεκτονικής.
Και
συμφωνώ.
Δείχνει μια χώρα σε κατάρρευση.
Ναι,
ξέρετε,
αυτό
με ενοχλεί περισσότερο.
Αυτό δείχνει.
Όταν η Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει αυτό το πράγμα, δείχνει σαν η χώρα να καταρρεύει.
Τώρα δεν θα μας μείνει χρόνος για τη Νέα Δημοκρατία όμως.
Και να πάμε, σας πω ότι
πάμε να μου
τη
πείτε. Θέλω να μου πείτε πώς θα προχωρήσετε από εδώ και πέρα. Φαίνεται ότι η δική σας παρέμβαση για συνέδριο και η παρέμβαση η αντίστοιχη του κυρίου Δένδια, ο οποίος επίσης μίλησε για συνέδριο και έκανε και δημόσιες δηλώσεις, φαίνεται ότι δεν έτυχε θερμής υποδοχής στη Πολιτική Επιτροπή του κόμματος που συνεδρίασε χθες. Τι σημαίνει αυτό?
Ναι.
Σημαίνει ότι το θέμα της ηγεσίας, όπως λέει ο κύριος Σαμαράς, τελείωσε ή κατά τη γνώμη σας μένει ανοιχτό?
Ακούστε, αυτό το οποίο εμένα με ενδιαφέρει είναι η Νέα Δημοκρατία να ξαναβρει το βηματισμό της, την ταυτότητά της και την δυναμική της. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πλέον συνομιλητής μεγάλων κοινωνικών ομάδων, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εάν δεν αλλάξουμε, θα πεθάνουμε, θα γίνουμε πασόκ. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε. Για να αλλάξουμε πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να κάνουμε όλοι την αυτοκριτική μας. Να παραδεχθούμε ότι παραδείγματος χάρη αυτό που έγινε με τον ένφια ήταν κολοσιαίο λάθος. Να παραδεχθούμε ότι δεν είχαμε ίχνος ενδοές κομματικής δημοκρατίας. Να παραδεχθούμε ότι πρέπει να γυρίσουμε σελίδα σε πάρα πολλά πράγματα. Για να το κάνουμε αυτό επιτυχώς, πρέπει να αφήσουμε τη βάση μας να μιλήσει. Εκείνους τους ανθρώπους, οι οποίοι στο τέλος της γραφής, είναι αυτοί που μας στηρίξανε ακόμα και αυτή τη δύσκολη ώρα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν φωνή. Αλλά δεν έχουν μόνο φωνή, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν και ψήφο. Η ψήφος λοιπόν αυτή θα κατατεθεί σε ένα έκτακτο συνέδριο. Και εκεί, αυτό που είπα στον κύριο Σαμαρά, και του το είπα έτσι από την καρδιά μου, κύριε Χατζηνικολάου, σας το λέω ειλικρινά, του είπα, κύριε Πρόεδρε,
πάντως,
δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε από ένα συνέδριο.
Πάντως υπάρχουν καταστατικές διαδικασίες με τις οποίες συγκαλείται ένα έκτακτο συνέδριο και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλειοψηφία για τέτοιο συνέδριο στα όργανα της Νέας Δημοκρατίας.
Ο στόχος ο δικός μας, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι να πάμε σε ρήξη. είναι να πείσουμε τον κύριο Σαμαρά ότι έχουμε δύο τρόπους να πορευτούμε από εδώ και πέρα. Ο ένας είναι να πούμε ότι κακώς η κοινωνία δεν κατάλαβε πόσο καταπληκτικοί είμαστε και μας καταψήφισε και άρα φταίει η κοινωνία. Και ο άλλος να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να πούμε ότι όταν ένα κόμμα χάνει από το 4 το 50% της δύναμής του, κάτι δεν πάει καλά με το κόμμα. Και να το κάνουμε εμείς. Αυτό είναι. Από εκεί και πέρα ο αριθμός των ανθρώπων που συμμερίζονται ήταν πολύ σημαντικός, κύριε Χατζηνικολάου. Ο ΙΟΝΕΔ βγήκε και ζήτησε έκτακτο συνέδριο. Στελέχη τα οποία ήθελαν να μιλήσουν, δεν μπόρεσαν να μιλήσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν καταγραφεί ότι θέλουν έκτακτο συνέδριο. Οι διάφορες δυνάμεις οι οποίες καταγράφονται υπέρ του έκτακτου συνεδρίου είναι σημαντικές. Τώρα, ο πρόεδρος του κόμματος βεβαίως έχει τελική ευθύνη. Αν δεν θέλει να κάνει έκτακτο συνέδριο, έχει την ευθύνη των αποφασών του.
Σας ευχαριστώ, κυρία Μπακογιάννη.
Καλημέρα σας.
Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.